Ишағия пиғамбәр, 25-ші бөлек. Раббыға дан жырлау. Әй Раббы, син минем Аллам, сені зурлыйм, исіміңе рәхмәтләр юллыйм. Шынки син ғәжәйіп ішләр башқардың, өзіңнің күптәнгі ниятіңні, дүріс вә ұшанышлы ниятіңні тұрмышқа ашырдың. Син шәһәрләрне таш иіміне әйләндірдің, нығытылған қалаларны хәрәбә иттің. Шит ят кешеләрнең ныгытмалары җимерелде. Алар инде бер кайчанда тергезелмәс. Шуңа күрә көчле халыклар сине данлый, мәрхәмәтсез кавымнарның калалары синнән иркеп тора. Юксыл мискингә, мохтаҗларга син авыр вакытта сыйыныр урын, давылда ышыклык бирә торган, иссе көндә саклый торган күләгә булдың. Чөнки залимнарның сулышы диварга каршы кыйып яуган яңгыр Шул сахрадагы шиллә кебектер. Син шит ят халыкларның шаушуын бастың. Болот күләгәсе кояшны каплаган кебек залимнәрнең җырын томаладың. Күкләр хуҗасы Раббы, Сион тавында барлык халыклар өчен тәмле-тәмле ашамлыклардан, иң яхшы шараплардан табын курашак. Анда туклыклы ризыклар һәм иң яхшы сүзелгән шараплар булачак. Бу тауда Раббы барлык халыкларны каплап торган япманы, барлык кавымнар өстенә ябылган пәрдәне алып ташлаячак. Йотып җибәргәндәй үлемне мәңгегә юк итәчәк. Хуҗа Раббы барлык кешеләрнең күз яшын сөртәчәк, бөтен җир буйлап үз халкын хурлыктан коткарачак. Раббы әнә шулай булачак дип әйтте. Ул көнне булай дип әйтәчәкләр. Менә бу безнең Аллабыз. Без аңа өметләнеп торган идек. Һәм ул безне коткарды. Ул безнең Аллабыз, өметебезне аңа баглаган идек. Инде безне коткарган өчен шатланыйк, куаныйк. Раббының кулы шушы тауны саклаячак. Маабның җимерелүе. Ә Маап тирескә тапталган салам кебек булачак. Суга батучы кеше кебек кулларын булгатса да, ничек кенә тырышса да, Раббы аның тәккәбирлеген түбәнсетәчәк. Мапның нык биек диварларын ул җимерәчәк, җиргә аударып, көл тузан итәчәк.